Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Қырық бірінші бөлім. Бұл кезде жасы қырыққа ендігілген Жәукендің нақ бір кемеліне келген шағы. Ұзын бойлы, зор денесі шымырланып толысып болған. Ұзын ат жағы еңкейіп кесек жүзі іріленіп көрінеді. Үлкен дөңгелек көздерінде жағымды бір нұр бар. Ажарлы нұрлы жүзінде мәңгілік бір жылылық жарқын лебеседі. Қабақ шытып ренжімейтін кең пейіліне қарай қазір жүзінде әжім жоқ. Жазық маңдайы да баяғы қалпы, балғын шағы тәрізді. Ырысқандар қаптыққа шығып кеткеннен кейін Шыңғыл сақшы мекемесі Жәукенді бір баласымен Жамбылға кеп мырзаға мақта ұстап отырған. Тар есік тар босаға делінетін сол бір қапаста ол уайым жеп қайғойлап жүдемеген, ешкіммен жасқанып қорықпаған. Сақшы мекемесінің бастығы Ли Гуаньиннің кабинетіне кіріп, «Сен мені танымай білмей қамап отырған жоқсың, арғы бергімді түгел білесің. Мен байдың қызымын, мың жыл қайдаған үкіртайдың әйелімін. Жер бетіне шыр етіп түскен күннен бастап салқын жайлауда, сәнді үйде, тоғыз қабат мамық көрпеде құшастықта жатып, қазы қарда жал жая жеп өскен адаммын. Жазды күні ғана емес, қыстың күнінде де таңдайымнан түйенің шүбәтімен қысыр байлаған биенің қымызы кетіп көрмеген жанмын. Сенің мына қарашыбың қаптаған іргесі бітеу, өп еткен жел кірмейтін көрдей тымырсық қараңғы үйіңде жатып шыдай алмаймын. Атсаң міне кеудем, чапсаң міне басым. Қамағың келсе, абақтыңның есігін аш. Жақсы атақпен сонда жатайын. Оған шыдамасаң, жамбылыңның ішіне болса да кигіз үй тіктір. Ас суымды дайындайтын адамдарымды әкел. Сойысымды, сусынымды дайында. Бұл не сағансын, не мағансын деп тайсалмай дауласып отырып, бар айтқанын орындатып алған. Сақшы бастығының сорқынан шошыған қасындағы күтушілер, «Ой, пырмай бәйбіше, қалай қорқпайсыз?» деп сұрағанда, «Ой, құдай ай, бұлар маған не қылады ғой демедіңдер? Бұларға менің не керегім бар? Босқа өре болып бағады да, бір күні өздері қоя береді. Бұлардың кегім мырза демес пе? Сол мырзаман болсын» деушеді жайбарақат қана. Әкесіне тартқан бұл да жау жүрек ақылдадан болатын. Сақшының тапсырмасын алып, бұдан сыр тартпақ болып, жағаттап жалбарақтаған Абзалбек залынға, «Әй, бейшарай, мен сені бұрын керейдің бір азаматы, кеудесі бейік тәкәпәр жігіт қой» деп сыйлап жүрушедім. Ол кеуден қазақтың мына момын жұрттың алдында ғана асқақ екен. Қытайдың алдында құрдай жорғалайтын құл сипатыңды енді танып отырмын, бейшара. Түрің еркек болғанмен күнің қатыннан төмен екенін мына қылығыңнан өзің пәш етіп отырсың. Сенде езбен сөйлесуді өз басыма ар көрім. Енді қайт менің маңымды басушы болма. Қуды десең, ана ұлығыңа қарағытайың айтып шақырт мені. Мен ешкімнен қорқпаймын да, алтын басымды ешкімге де ие алмаймын. Ал сен кімге құлды құрып, кімнің табанын жалағын келсе, ол өз өркің. Қалағаның дісте» деп қуып салғаны да ел ішіне тарап кеткен көп әңгіменің бірі болатын. Ырысқанға барып амандасып келуге де оны сақшы бастығы Ли Гуаньиннің өзі келіп жұмсаған. Бұл жолда ол биттей тайсалмастан, «Мырза мені сағынып жүр ғой» деп жаның ашыған болса, оның жөні бір бөлек. «Әйтпесе мен сенің ешқандай бұйымдайыңды орындап бере алмаймын» деп мысқылдап отырып түзу кесімін айтып шыққан болатын. Шынында сақшы мекемесі Жәукенді жалғыз жібермеген еді. Ел адамдарынан Көкімбай, Қараман, Ноғыман қатарлы он неш адам Дырысқанға нәсихат айтуға қайта аттандырған. Жәукенді әдейі тұздық орнынан қосқан түрі бар. Бұны Жәукенді Дырысқанға тура түсіндірді. «Мырза, мені неге келді» деп басқаша ойлап қате түсініп қалмаңыз. Дәм бұйырып сізбен қосылған кезде ер адамның жолына бөгет болмаймын деп іштей бекіген сертім бар еді. Сол сертім серт, мырза. Бұл жолы орайы кеп тұрғанда сізді бір көріп қайтайын. бейтәннің бетінен ескетейін деп қана келдім. Жолыңызға бөгет болайын. Пендешілік етіп, бөлік қолқа салайын деген бейттей ойым жоқ. Аман жүріп, абыройыңыздың арта беруіне ғана тілектеспін. Егер қажет болса, жалғыз ұл үшін басым бәйтіккен биғайша ұсап, сіздің құрбандығыңыз көгілағыңыз болуға дайымын деген оңаша бір кезде. Бұл жолы ұрысқан көп әңгіме естіген еді. Жәукен оған азаматтар қаптықта босып кеткеннен кейінгі, артта қалған елдің жайғыйы тартқан азабы, жәбір жапасы туралы көрген білгеннің бәрін сарқайтқан. Соның бірі биғайшаның өлімі жайында болған. Көкенбай тобымен бірге қайтып барған азаматтардың көбіне биғайша өзі барып амандасыпты. Көз қарақты жас үлкен, инабатты адамдардың бәрін түгел түгендеп, әр қайсынан тоқаның амандығын сұрапты. Бүгін біреуіне ертең тағы біреуіне барып, қуарлап қоймапты. Ана жүрегі әлде қандай қауіпті сезсе керек, таламақай шабындыдан қалған аз ғана малына да қарамастан, әр кімнің есігін тоздырып, көп сенделіпті. Содан үлкендер ақылдасып көріпті де, тоқанның қазасын оған естіртіп тынбаса болмайды деп келісіпті. Алғашында биғайша оған сенбепті, жыламапты да, баяғысынша бір тыным көрмей ел аралап, анадан да мынадан да қайталап сұрай беріпті. Елдің бәрінен бір ғана жауап ести берген байқұс, ақыры бір күні есінен танып жығылып түсіпті. 7-8 күн өлі мен тірінің арасында кірпігі қимылдап қана жатқан сорлана бір кезде есеңгіреп барып қайтадан ершейіпті. Сонан дала безіп бір ай бойы қаңғырып жүріпті. Алба жылба дода-дода болып, кез келген ағашқа, қайын терекке, қарағай самырсынға, долана, мойылға, тауға, тасқа түгел көрсіп жоқтау айтып, қош шыңғылдың сағасын зарлап жүріп, не шайналып шығыпты. Қытай әскері елеп жатқан Шыңғыл қалашығына да бірнеше рет барып қайтыпты. Ес ауысқан адам екеніне көз жеткеннен кейін шеріктерде оны елемейтін болыпты. Сонан бір күні әлде қандай бұйрықпен қақпадан шығып келе жатқан бір взвод Қытай әскері дәл қастарынан тарс тұрса атылған мылтық даусынан шошып, ту тулақай болып бытырайға шықты. Жалғыз мылтық тоқтамай тарсылдап атыла беріпті. Қазақтар келіп қалды ма деп қорыққан жамбылдықтар мылтық атылып жатқан жерге биік тас қорғанға қарулы тұрған пулеметтен төгіп-төгіп жіберіпті. Соңынан өте сақтықпен баспалап, аңдып жақындап барса, жаралы жатқан жалғыз жын деген біреген дейді. Біреудің мылтығын 40 оғымен ұрлап шыққан, бір тоқаным 40 Қытайға барабар еді. 40 оғымен 40-ыңды өлтірдім, тоқанымның кегін алдым, арманыма жеттім, енді мені маған десе пісіріп жедепті, дейді соңғы сөзін айтып. Қытай шеріктер алғашында аң-таң болыпты. Артынан тексеріп көрсе, кемпірдің 40 оқ атқаны рас болғанымен, бірде бірінің ешкімге дармаған анықталыпты. Олар сонда да онсызда өлмүші болып жатқан кемпірді кескілеп өлтіріпті. Мұны кейін сондағы бір тілмеш айтқан. Жәукеннің одан кейінгі бір ескерткені осы жолы бірге келген адамдардың жайы болатын. Мына келгендердің көбінен өзінің күдікті екенін айтқан. Ырысханның сақ болуын қадағалаған. Сондықтан да өкіметтің сәлемін жеткізіп, бағынып елге оралуды үгіттеген Көкенбай қарамандарға Ырысханның жауабы да қысқа болып еді. Бағынбаймын, қайтпаймын. Мен бағынсам, өкімет мына қалың адамның бірде бірін тірі қоймайды. Не болса да алысы білім деген тоқы түрін бірақ айтып. Енді ойласа, Жәукен сонда дұрыс мөлшерлепті. Үкіметтің бағынуға шақырғанда өтірік емес. Оған қоса жарқаш тектестер арқылы бұлардың жатқан жерін, адам санын, қару үшін бәрін біліп алған екен. Өзінің пәруайсыз бейғамдығына Ырысқан енді өкінді. Ешкімнің көңілін ауыртпаймын деп азаматтарды бет алды жібергеніне де енді опынды. Әсіресе күзетке шыққан жігіттердің екеуі бозбалалық істеп ауылға кетіп, біреуі қаннен қаперсіз ұйқыға кірісіп, келген жауды сезбей қалған тәртіпсіздікке де өзін кінәлі санады. Бас жақтан аяқ жақтан келген екі бөлек әскердің бірдей қайдағы елеусіз асулармен асып, шым жолдармен баспалап келіп басып қалуының да тектен тек емес екені енді айқын болды. Осы арада ол Есімхан десін алды. Есімхан қасында болса, бұлар бәлкім бұл қырғыннан аманда болар ма еді? Соған хабарласуға жіберген бес қажының тезірек оралуын асыға күтті. Сол күні бес қажы қосқа қайтып келді. Көк тоғайға асатын асуды, онан арғы Арасан, Алайғырға дейінгі жолдың көбін қара түнгідегі Қытай әскерлері алып болыпты. Оның үстіне екі ортадағы қалың орманға өрт қойып жіберіпті де, аттадан емес ұшқан құстың өтуіне қиын болып қалыпты. Үкімет әскерлері жолды осылай бітеу арқылы ырысқанды да Есімханды да тұйыққа қамап қорчап соқпақ болған тәрізді. Бес қажының айтуынша қазіргі үлкен бөгет өртте дейді. Бас аяғы неше көш жерге дейін созылып, сан ғасырдан бері тамыр тартып, алдыңғысы көсеп, қорыс қопа болып кейінгілер қайта жетіліп жыныс боп алған қалың орман қазір жер мен көктің арасын қара көк жалын көк түтінмен көміп тастапты. Келер күннің не боларына көзі жетпей ырысқан тарығып кетті. Көктоғай өңірінің биылғы көктемі ерекше болатын. Жауын шашынды жылдағыдан көп, жер беті түгел құлпырып кеткен. Тұрғын ел түгел ауып жоғалып, ен жатқан бөктердің көгі қаулап, көгірей шалғын желкілдеп, өрттей лаулаған бір шақ осы. Ақ шөп, қурай, селеу, чи ерте боялып, бетеге мен изен, жусаның түбінен жаңа өркендір көктеп, бір шөптің басы екеу болып, таланың толысып тұрған бір кезеді. Өткен жылы казарманың аттарына чақтап жинаған жемшөп қар кете бере сонау жаз басында таусылып қалған. Оның үстіне кейінгі қосылып жатқан ат көлікте көп, үст-үстіне құйылып молайып жатыр. Қазір осы бір полктың өзінде мыңға тарта ат бар. Жыл аяғының жақсы болып көктемнің ерте шығуы полктың аттарын жемшөп қиыншылығынан тез құтқарып кетті. Бір ыңғай далада бағылса да тез сергіп көтеріліп қалып еді. Әсіресе жақынғы бір айдан бері тыныштық кезде аттар түгел қылаң ұрып өңдіне бастаған. Тұнық соу чүйгін шөпте емін еркін жүзіп жүріп тыңайып қоңданып келе жатқан. Бөктер таудың сай саласы түгел жылқы. Әсіресе өзім бойында қарал түбектерде иірім қолтықтарда паданадай боп бытырап жатқан жылқы үйірлері көп. Тал-талдың арасында қайың мен теректің саясында салқындап, жұнұттай боп жылтырап алған сайгүліктер, тырс еткен бөтен дыбыс шықса елеңдеп, чекесінен қарып, осқыра қалады. Қиқу көрсе құйым перем болып, дүркірей жөнелуге дайын тұр. Арал жайлауын мекендейдің қарақас шеруші ителі меркіт шақабай руларының елбасылары білікті адамдармен тіл табысып, тобын көбейтіп қатарын толықтырып жатқан Есімхан Көкебұлақ Сарбұлақ өңіріне оспанды аттандырған кезде Қуертістен былайғы Қаратүңкі өңірін атақты мерген шеруші батыр Сүлейменге тапсырған. Сүлейменнің қызыққаны полктың осы аттары болды. Ол жылқы қосын алыстан баспалап барлай жүріп күзеттің күшті екенін байқаған. Әсіресе қауіп-қатердің қазақтардан өр жақтан болатынын межелеген полк командирлері күзеттің көбін тау жаққа қойған. Адам саны да аз емес, 5-тен 6-дан 3-тен 4-тен бір топ болып, күні түн бойы аттан бір түспей сақ тұрған қырақ әскерлер жалаң қағып көзеулі-көзеулі жерлерде бір кезігіп белгі берісіп өтеді. Жылқыны да онша бытыратып ұзақ өріске қоя бермей, бас аяғын жинап шоғыстайды. Сүлеймен екі күн бойы аңдып жатқанда олардың бір әлсіз жерін байқады. Оған өзі де мырс етіп күліп жіберді. Мал бағуға қуатсыз ақ қалық. Оның үстіне жылқы сырын тіпті де білмейді. Қара жерге қоя берсең қарсы айырып қорс қопасын шығарар еді. Мадан мылтықтарын қараш. Кісі күлерлік деп ойлады ол бұларға қарап отырып. Мал жанына көдектігі көрініп тұр. Атқа отырысы, жылқы қайыруы, бәрі де бөлекшілеу. қабысып, үйлесіп кетпей, сұстиып, одырайып оғаш көрінеді. Онысын бұлай қойғанда күзеттің әскердің көбі өр жақта, етек жақта бірен сырам болмаса адам басыз. Сүлеймен серіктерін ақылдасып, осы жылқыны қуып алуға бел байлады. Адамдарын төрттен бестен бірнеше топқа бөлді, көп сандысын күн бұрын алдыңғы жаққа жөнелтіп жіберді де өзі аз ғана қадаммен артта қалды. Күн кешкіріп қалған, ұзақты күн бойы жалпақ жаханды жандырып күйдіріп, ыстық жалынын шашып өткен жаздың күні көк жиектің батысшақ етегіне өрт қызыл бояуын қалдырып, тау артына жасырына бастаған, жер бетіне болымсыз салқын есіп, дала тынысы кеңіп, сай тағанындағы қара көлеңкелер қанатын кең жая түскен кез еді. Сүлеймен өзі қара сұратмын қасындағы жолдасына ұстатып қойып, әскерлер толық көрінетін бір доңғылдан келіп орын алды да, орыс бесатарды төртке тартып қойып дайын отырды. Осы кезде жасырына жабыттап сай-сайдың аузынан кіріп дайындалып болған жігіттер қолдарындағы леген кәтелді даңғырлатып айғай сүрен салып тау тасты басына көшірді. Тебінгілерін тарсылдатып тоқымдарын қағып қиқу салды. Көптен бір құрық жүген тимей тыңайып қуынап алған күйлі семзаттар елен қағып чадырая чекесінен қарап ос құрынып алды да құйрығын тік жәншіп дүрете түсті. Бірне бір елігіп бір ағылап қойды. Бірін бір кеудесімен ұрып құтырына кимелеп сеңдей соғылысты. Соңынан қалмай даңғырлап келе жатқан пәледен құтылу үшін өлген тірілгеніне қарамай ұра жыраны өр еңісті елемей жосып берді. Қара көлеңкі жамылып масыл бір тыныштық меңдетіп көзіліп мызғап бара жатқан тау кеудесі қалың болат тұяқтың дүбірінен шошып оянып дүрсілкінді. Биік қаңсарлар, қара жартастар, қараңғылық иектеп, қап қара болып шөгіп жатқан ен сайлар түгел жаңғырығы бүн қосты. Бұл кезде көп жылқының сайды өрлі бүркіп келе жатқанын сезген әскерлерде шапшан қозғалып аттарына қамшы басқан болатын. Жылқының алдын кесіп айғай сүрен салып албатын мылтық атып тоқтатып қалу үшін жан таласқан. Ұлтанды бір тобы алдыға қарай шапқылап, қалғандары жылқының соңынан қуып келе жатқандарды тосу үшін құдыя жөнелген. Дәл осы сәтті аңдып отырған Сүлеймен де сирақты бесатарын бет қалып тартып-тартып жіберді. Кешкі алагеуім тұстағы буалдыр сәуіл арасынан әскерлер тобынан екі шат ойнап шыға бергені көрінді. Қазақтардың қай жақтан келіп тиіп кеткенінің байыбына бара алмаған әскерлер оқ шығара алмады. Зәресі ұшып бет алды шапқылады. Қай терін білмей сасқалақтаған біреулер жылқының алдыңғы тобына оқ шығарды. Бірнеше ат омақасып томалап түсті. Әбден шошынып, желіге құтырынып, қаны қызып алған семзаттар өз адамының алдын тосқанын бұйым құрлы көрген жоқ. Оқ тиіп сұлап барып серіктеп жатқан аттардың үстінен қарғып, шоршып, басып, жәншіп, таттап өте шықты. Алдыр кілгенмен арты кеймелеп, жойқын күшпен омыраулап, бірін-бірі тықсырып, бөгеу бермей дүркірей жөнелді. Алдынан көлділіңдеп шапқандарды еріксіз орта қалып, бірге кетті. Көп жерге дейін қысым қалып, жол бермей, басып, жәншіп, өлтіріп кете жаздады. Сүлейменнің алдыңғы жаққа жіберген топ-топ адамдар да жылқы дүбірін естіп дайын тұрған болатын. Олардың бір тобы екіша сайлардың аузында тұрып, жылқыны бір сайға қарай бұрып жіберу үшін барабандарын даңғырлата жөнелген. Бірыңғай беттет алмаған жерде екіге бөлініп, алдарына түскен бөлігін қуып әкетіп отырған. Қалған бірнеше топтар биікте тау басында болатын. Шұғыл-шұғыл айланбақ сан жерлерден аңдып отырған қап қараңғы сай ішінен жылқының соңынан қазақтардың артынан шыққан қуғыншы әскерлерді мөлшерлеп тұс-тұстан тас томалатып бүрей салып жолдарын бөгей берген. Сүлейменнің бұл қуғыны көктоғай полкын қатты шығындатып кетті. Оқшау қуыстарда қалтарыс қаға берістерде саяқ оттап бөлініп жайылған азғанаттан өзге қалған көп жылқы түгел қолды болған еді. Тірі кеткеннен басқа жардан ұшып тастан қолап басылып жәншіліп өліп қалғандары да аз емес. Әр жерде теңкиген жемтіктер, мертіккен аттар, сайшы толған құзғын қарға. әр жемдіктің үстінде бірінен бір қызғанып қырқылдасқан қарға құзғын топтары албаты дуылдап үймелеп жүр. Құлаш құлаш шектерді тістеп ұзап барып жұлып жатқан қарғалар көп. Біресе о шеттен, біресе бұл шеттен келіп шоқып шоқып жіберіп секек секек қаққан сауысқандар да мәз. Айналасы бірнеше күннің ішінде арт артынан жеткен сұмдық хабарлар яңдышаңды есеңгіретіп тастады. Завилин де чирығып қиналған сыңай байқатты. Дивизия командирін жазалау керек, деді ол Яң Жұңбоға деген ана жолғы кегінесін алып. Яңдышаң сарсүмбе дивизиясына өзі барды. Яң Жұңбоны оңаша шақырып алып, бұл шығынға сен жауаптысың, деді оған кәрін төгіп. Әскердің атын қойып өзінде қызылғырғын оққыстап отырған сен де жүрсің ғой. Егер осы соғыстағы сәтсіздіктердің қайдан туындап жатқаны мен есептесетін біреу табылса, мен емес, алдымен сені жазалау керек. Ниеті арам қаны бөтен орыс генералының құлы болып, соның құлы болып алдыңда соның теріс ақылдына басың айналып, ұлт намысын аяқ асты етіп отырсың. Тап осы қылмысың үшін сен әскери сотқа беру керек, деді күйіп кеткен Яң Жұңбо онымен тұңғыш рет бетпе-бет қарсыласып. General Яңдышаң көңілін ауыр кек алып қалды. Басқа емес, алдымен тап осы Яң Жұңбоны жерге қағармын, деді іштей серт етіп. Ол есебін әдейі кейінге сақтады. Кетерінде Көктоғай полкының командиріне ең соңғы ауыр ескерту жасады. Сол күнгі жылқы күзетіне шыққан ұзбот командирін табандатып тастауға бұйрық берді. Гүлсімнің күнінде жылап жүдеп кеткені Дүзбай қартқа қатты батты. Тұла бойында мөлдіреп тұрған қара көзінен басқа ажарлы сыйық қалған жоқ. Екі жағына пышақ жанығандай жұп жұқа, бойыны қылқиып, екі білегі суалып, қарғаның тұяғындай саусақтары қалтырап, қолының сыртындағы қан тамырлары көгеріп, чимай-чимай болып көріне бастады. Дүзбай қарт онан бір-екі рет, бір жерің ауырып жүрген жоқ па балам, деп сұрап көрген еді. Қыз жоқ, деп жауап берді. Тағдырдың тауқыметімен қиуада табысқан екі жетім сол бір қанды далада кездескеннен бері бір жерден түтін түтетіп, бір қостың бауырында тіршілік етіп, бір әке бір бала болып кеткен еді. Екі жарты қосылып бір бүтін боп күн көріп жүрген жайы бар. Гүлсім жаны жаралы қартты өз әкесіндей күтіп сыйласа, панасыз қызды ол да өз баласындай жамалындай жақсы көріп елжіреп тұратын. Аз күннің ішінде ойда жоқта күрт өзгеріп кеткен Гүлсімді әке жүрегімен аяп, жанашығын қарт ақыры ауылдағы қыз келіншектерге қолқа салған. Неге жүдеп жүр? Нендей дерттің салқыны тиді екен, соны біліп беріңдерші, деген. Солар арқылы қыз жүрегіндегі қасіретті де ұққан. Адал жанның жас жүрегіне жара салған жан тасқа ыза болып, бір күні түнімен таң атқанша дөңбекшіп жатып, тұра тұр, тұра тұр, деп өз қабырғасымен өз ақылдасқан. Сонан тұра тұр, сенімен сөйлесіп көрейін. Болмаса арысқанға барып жүгінермін, деген бекімге келіп, таңертең ерте тұрып атқа қонған болатын. Сол бойы Дүзбай қарт тез орала қоймады. Бет алыс бағытын айтпай кеткен әкесінің кешіккеніне Гүлсімде алаңдай бастап еді. Алдыңғы қасіретке тағы бір уайым қосылған. Оны аз дегенде үшінші бір көлдүлің дерт тағы да Гүлсімді тапты. Бұл күндері Үркімбек талпынып адам санатына ілініп келе жатқан. Ыржаңдап күліп, аузынан суаға далбыраңдап, сол қылығымен Дүзбай қартты да Гүлсімді де барлық шерчеменнен адетіп, қасірет бұлты торлап, қайғы түнегі бүркеген ауыр халдерін азыда болса ұмыттырып, қаяулы көңілге биттей болса да қуаныш әкелуші еді. Қарияның қазіргі алданышы сол үркіш болып қалған. Түрегілсе күпісінің түймесін ағытып, құшағына орап, отырса шалбарының аузына тығып алып, шал оны қолынан түсірме ермек қылатын. Гүлсімде оны ұйықтап жатып, шалықтағанына мәз бола отырып, «Чіркін, апам болса қандай қуанар еді», деп күрсінетін. Дүзбай кеткенің үшінші күні үркіш ауырып қалды. Кенет шырқырап жылап қолдаяққа тұрмай безілдеп кетті. Екі жұдырығын түйіп көгеріп сазарып сіресіп барып дыбысы шықпай қалатын болды. Шеке тамырлары адырайып, екі құлағына мойнына дейін күреңіте қызарып қатты қиналды. Күлсімнің көз алақандай болды. Алдыңғы қасіреттің бәрін ұмытып, жаны шырқырап, үркешті айналып үйірілді. Биттей сабыр таппай, ықылық атқан баламен бірге қысылып бірге ауырды. Өзін соның құрбандығын атап, шын тілек тіледі. Ауыл үйді айнала жүгіріп, аузы дуалы қолы чипалы деген ұлы кәрілерге жалынды. Олардың еш қайсынан чипа табылмады. Осы кезде Күлсімнің қасына Көкбай келді. Күлсім-ау, төменгі ауылда бір құшынаш кемпір бар, соны әкеле қояйын, деп ол атына қарай жүгірді. Үркеш екі иығынан демалып қатты демігіп жатты. Қостың ортасында өлеп сүреп үзіліп барып, отын салынған соң қайтадан елеуіреп, лапылдап жанып тұрған оттың жарығында оның жүзі бозарып, екі көзін жұмып, сұлық қалған анық көрінді. Күлсім бесіктің қасынан тап жылмай, қай-қайдағы уайымды ойлап, жүрек аузына тығылып, тұла бойын үрей билеп, көз жасын көлдете берді. Ара тұра далаға жүгіріп шығып, жасты көзімен қараңғы түнге телміріп, құлағын тосты. Түнгі мүлгіген тыныштықта шошынған жүректей дүрсілдеп тез жететін ат тұяғының дүбіріне ділгір болып Көкбайды күтті. Ауылдың аяқ жағындағы жартас шақтан әупілдеген үкі даусын жақтырмай құлағын басты. Бір мың кетпей бастарын бұтына тығып жатып алған ауылдың иттеріне де ызасы келді. Көкбай түн ортасы ауғанда келді, әлем жәлем алқам салқам киім киіп, басына аққудың жалғыз дал қауырсынын қадап, ақ шүберек байлаған аса таяқ ұстаған кемпір есіктен сарнай кірді. «Әу, көкберім, көкберім, найзағайдай от берім, көктен жылдам түсберім, күркіл қағып үшберім, желе жортқан желперім, желде есіп келперім, сыңар қанат дәуперім, жалғыз көзді дәуперім, асқар таудан асперім, асып қадам басперім, өзен судан өтперім, өтіп чәпчәң жетперім, шайқы бұрқы әулие, әулие пірім әмбием, чапағатыңды төкберім, чапағатыңды төкберім». Кемпір буырқана бұрқырап, отты шайын алып шықты да, бесіктің бас жағынан таяғымен бір салып өтті, бала баж етіп шырқырап барып тоқтады. Құшынаш бесікті ашып балаға дем салды. Күбірлеп дұға оқып бетіне қара су бүрікті. Қуық дорбасының аузын ашып, бүйректің қабына салған ұнтақ дәріден бір шымшым алып суға ұғызып аузына тамызды. Бала бір сәт тынышталып ұйықтап кетті. Сонан соң кемпір төр алдында жүрелеп отырған қалпы. «Е, қарағым, жазылады, жазылады. Уайымдама, ештен етпейді. Енді бір түсі жақсы ешкі тауып сойда, тоқ шегін баланың кіндігіне қой. Құдай білет, содан қалмайды» деді де, бір ұрттам су ұрттап, бір түйір нәрсе алмастан қайта қайтып кетті. Оны тағы да Көкбай апарып тастады. Бұл жолы өте тез оралды. Келіп тонын шешіп тастап, қайта шығып кетіп, біраз айналды да Көкқасқа ту ешкіні жетелеп келді. «Көкі, көкі» дей берді Күлсім сасқалақтап. Көкбай оны елеген жоқ, «Үркештен аярым жоқ» деді де алып ұрды. Тері тарамыз қан жынын із қалдырмай жоғалтып, бәрінде өзі жөндіп болған Көкбай таң ағарып атқанда қойын өргізіп кетті де, бір сәт сабыр тыныштық алып, пырылдап ұйықтап қалған үркештің бетіне маңдайын тіреп отырып, Күлсімде кірпігін айқастырды. Үркімбек содан бастап оңала бастады. Ертеңінде күндізде түнде де жайлы ұйықтады. Сорпа су ішіп, түн ортасында қолының майын шалбарына ұзақ сүртіп отырып алған Көкбай бір кезде орнынан ақырын қозғалды да, сау жамбасымен жылжи отырып, қалжырап шаршап жүріп, киімшең қисая кеткен Күлсімді оятты. Қорбаңдап үстіне төніп келе жатқан қара көлеңкеден шошып қалған Күлсім баж етіп айғайлап жібере жаздап еді. Көкбай оның аузын баса қойды. «Күлсім, сен үшін аз сенделгем жоқ. Құдайдан қорықпай ұрлықта қылдым ғой әуелі. Өмір бойы жуып көрмеген күнәға да баттым Күлсім», деді жүдеп жүрген қыздың қудай арық жағына жағын жанып. Осыдан үш күннен кейін Дүзбай қарттың сүйегін өңгеріп, ауылға бір топ кісі келді. бейғам кетіп бара жатқан екі адамға жол сайдың аузында тұтқиыл кезігіп қалған Қытай шолғыншылары оқ шығарыпты. Жолдасы қашып құтылып, Түзбайды ұстап алып кескілеп өлтіріп кетіпті. Түзбай қарттың қазасына Гүлсім қанша қайғырғанмен, Көкбай қуанбаса жұбанған жоқ. Кебін кетпенін тауып жерлесті. Жанын салып жүріп жетісін қырқын да өз қолынан өткізді. Соңынан сол қосқа өзі де кіріп алды. Содан кейін бір бұлыңғыр бұлтты күні тас қараңғы кеште бір дүмче молданы ертіп келіп ақсарбас қой сойғызды. Гүлсім екеуі молданың қолынан тұзды суырттады. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.